Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բանտում մահացել է ռուսաստանցին դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին։ Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանի համար դատարանը որպես խափանման միջոցենտրում տնային կալանքը։ Արդյոք Երևանի և Բաքվի կարծրացած ռետորաբանությունը վկայում է մոտալուտ պատերազմի մասին։ Ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները շարունակում են կոշտ հայտարարություններ հնչեցնել Երևանի հասցեին։ Հայաստանի խոշորագույն բանկերից մեկը ցանկանում է գնել Ամերիա բանկալ։ Պետությունը սկսել է հարկել արտագնա աշխատանքի մեկնողներին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի քրեակատարողական դաշնային ծառայությունը այսօր հայտնել է ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի մահվան մասին պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն։ Նավալնին հանկարծամահ է եղել բանտում զբոսանքից հետո, մահվան պատճառները պարզվում են։ Կրեմլի կոշտ քննադատը 47 տարեկան էր, իր դեմ հարուցված վերջին քրեական գործով դատապարտվել էր 19 տարվա ազատազրկման քաղաքական գործչիկինը Յուլիա Նավալնայան։ Այսօր ելույթ ունենալով Մյունխենի անվտանգության համաժողովում հայտարարել է, ամուսնու մահվան լուրը հաստատվելու դեպքում Պուտինը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Մանրամասները քիչ անց Բաքուն պնդում է, որ հայկական զինուժն այսօր ժամը 12:50-ին Վարդենիսի շրջանի կուտականում տեղակայված դիրքերից կրակ է բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայկական կողմը հերքել և ապատեղեկատվություն է որակել ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը։ Էկոնոմիկայի նախարարության առնչվող քրեական գործով անցնող Վահան Քերոբյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել տնային կալանքը, էկոնոմիկայի նախկին նախարարն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Միաժամանակ հայտարարել է, գործում քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մյունխենում մասնակցում է անվտանգության համաժողովին, սպասվում են նաև երկկողմ հանդիպումներ արտերկրի գործընկերների հետ, վարչապետի գրասենյակը սակայն չի հստակեցնում։ Նախատեսված է արդյոք հանդիպում ադրբեջանի նախագահի հետ։ Մյունխենում են նաև պաշտպանության արտաքին գործերի նախարարները, հաղորդվում է, որ Արարատ Միրզոյանն այսօր հանդիպում է ունեցել Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոյի հետ և քննարկել տարածաշրջանային իրավիճակին վերաբերող հարցեր, մանրամասներ չի հաղորդվում։ Ադրբեջանի նախագահ Մյունխենում հանդիպում ունեցել Լեոնարդո իտալական ռազմական ընկերության ղեկավար Լորենցո Մարիանիի հետ, բանակցությունների մասին ադրբեջանի նախագահականը մանրամասներ չի հայտնում, անցյալ տարի հայտնի է դարձել, որ Բաքուն այդ ընկերության հետ C-27G տեսակի ռազմատրանսպորտային օդանավերի ձեռքբերման գործ արգ է կնքել, փորձագետների գնահատմամբ C-27J-ը բարձր տրաարդյունավետություն ունեցող օդանավ է, որն ունակ է առաջադրանքներ կատարել բարդ տեղանքներում։ Արևմուտքը փորձում է ապակայունացնել իրավիճակը Հարավային Կովկասում և միջամտել հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացին, ինչը հանգեցրել է իրավիճակի սրմանն այդ շրջաններում։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Ուկրաինայի զինված ուժերում զինամթերքի բացակայության պատճառով Դոնեցկի շրջանի Ավդեևկա քաղաքում ճգնաժամային իրավիճակ է, հնարավոր է քաղաքն անցնի ռուսական վերահսկողության տակ, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քիրգվին։ Անկարան Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովից պահանջում է վերանայել ադրբեջանական պատվիրակությանը հեռացնելու որոշումը, պնդելով, թե ԵԽԽՎ-ի ընդունած բանաձևը կխոչընդոտի տարածաշրջանային խաղաղությանը և կայունության ուղղված ջանքերին։ Այս մասին ասված է Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքէջում հրապարակված հաղորդագրությունում։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդվա գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության մասին քրեական հակակոռուպցիոն դատարանն այսօր կեսօրին էկոնոմիկայի արդեն նախկին նախարար Վահան Քերոբյանի համար որպես խափանման միջոց ընտրեց երկամսյա տնային կալանքը։ Քերոբյանին մեղադրում են պաշտոնական դիրքի չարաշահման մեջ։ Նախկին նախարարն այս մեղադրանքը չի ընդունում, ուշագրավելի դեպ, որ Քերոբյանի դեմ քրեական հետապնդումը հարուցվեց նրա կողմից կառավարության նիստին վարչապետ Փաշինյանին հակաճառելուց բառացիորեն մի քանի օր անց։ Քերոբյանը, հիշեցնեմ, հանդգնել էր բողոքել, թե իրավապահների գործողությունները պարալիզացնում են պետական կառավարման համակարգը։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Էկոնոմիկայի նախկին նախարարը երկու ամիս տնային կալանքի տակ կանցկացնի։ Հրաժարականից ժամեր անց մեղադրյալի կարգավիճակ ստացած Վահան Քերոբյանը համաձայն չէ ոչ մեղադրանքի, ոչ էլ դատարանի այս որոշման հետ ու կբողոքարկի։
Ասացի արդեն, այո, ու եկեք վերջացնենք։
Դատական իստի սկզբում դատավորը հայտարարեց. Նախկին նախարարը տնից դուրս գալու իրավունք չունի։ Չի կարող զանգել, զանգեր ստանալու հյուրեր ընդունել։
Որի ընթացքում արգել են մեղադրյալի իր փաստացի բնակության վայրում հյուրընկալել և շփում ունենալ այլ անձանց հետ, արգել են ունենալ հեռախոսային խոսակցություններ բացառության շտաբ բժշկական օգնության իրավապահ մարմինների կամ արտակարգ իրավիճակներում ներկայացած ծառայության հանչել, ինչպես նաև վերահսկողություն իրականացնող մարմնի հետ կամ հաստատելու դեպքում։ Արգել են մեղադրյալին ունենալ նամակագրություն, օգտվել հաղորդակցության այլ ձևերից։
Կառավարության նիստում նույն գործով մեղադրվող իր 4 ենթականերին հրապարակավ պաշտպանելուց հետո պաշտոնան կարված ու դրանից 1 օր անց ձերբակալված Քերոբյանը մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման համար։ Ըստ քնչականի անցած տարի նախարարության հայտարարած մրցույթին հայտ ներկայացրած երկու ընկերությունների միջև ընտրություն է կատարվել ավելի բարձր գին առաջարկած սիներգիին։ Քննիչները պնդում են, թե նախարարն ու մյուս աշխատակիցներն այնպես են արել, որ ավելի ցածր գին առաջարկած հարմոնիա ընկերությունը զրկվի մրցույթին մասնակցելուց։ Քերոբյանը այսօր լրագրողներին ասաց, մեղքը չի ընդունում, միաժամանակ պնդեց, ինքը քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում, վարչապետ Փաշինյանը կապ չունի այս գործի հետ, իսկ գործի մանրամասներից ինքն իրավունք չունի խոսել։ Նախկին նախարարը նաև իր պաշտոնակությունից փակագծեր բացեց, ասաց, իրեն վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն է առաջարկել ազատման դիմում գրել, վերջինս սակայն կոնկրետ պատճառ չի բերել։ Գիշերը ճաղերի հետևում անցկացրած Քերոբյանն այսօր լրագրողների հարցերին լակոնիկ պատասխաններ էր տալիս, բայց ինքն էլ նրանց մի հարց տվեց. 47-ամյա Քերոբյանը երկու օր առաջ հայտարարեց իր հրաժարականի մասին շեշտելով, ստացվեց այնպես, որ այլևս չի ծառայելու Հայաստանի բնակիչներին։ Նա սակայն չէր հստակեցրել, այդ ինչպես ստացվեց և կոնկրետ ում ցանկությամբ։ Մեկ շաբաթ առաջ կառավարության նիստում իր ենթականերին պաշտպանելուց բացի նա նաև դժգոհել էր, որ չափածուցված մեղադրանքի համար պաշտոնյաների ազատազրկումը պետական համակարգի պարալիզացիայի պատճառ է դառնում։
Ասում են, կա առևտրի կոռուպցիա, բայց չեն ասում, թե այդ կոռուպցիայի բնույթը ինչպիսին է։ Այսինքն կաշարք կա, չկա, չեն ասում։ Ընդհանրապես ես ձեզ պետք է ասեմ, որ ես առաջի դրվագով, որը վերաբերվում է Անիս Սպիրյանին, ընդհանրապես բյուջեի միջոցներ չեն ծախսվել։ Այսինքն, թե ինչ վնասահասվել պետությանը, ինչպիսի սխալ ծախսեր են կատարվել, ով է դրամը կաշարք վերցրել, ոչ մի նմանատիպ փաստ չկա։
Նախկին նախարարի փաստաբան Տիգրան Եգորյանը պնդում է, մեղադրանքի հիմքերը թույլ են և որ չեն համապատասխանում իրականությանը։
Այն հետևությունները կամ եզրահանգումները, որոնք նշված են, կարծում ենք, որ իրականությանը չեն համապատասխանում, դրանք հիմնականում ենթադրությունների մակարդակում են մեր գնահատմամբ։
Սիներգիայի գործով ևս 7 մեղադրյալ կա, Քերոբյանի նախկին տեղակալանի Սպիրյանը և ևս 3 աշխատակից։ Մեղադրյալներ են նաև Սիներգիայի ղեկավարն ու նախկին ու ներկա 2 աշխատակից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լուրերի թվարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ ադրբեջանական կողմը կրկին հաղորդել է սահմանին հնչած կրակոցների մասին, այս անգամ Վարդենիսի ուղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս տեղեկությունը արագորեն հերքեց, սակայն ակնհայտ է, սահմանին իրավիճակը սրվում է և դա տեղի է ունենում Բաքվից և Երևանից հնչող հայտարարությունների կարծրացման ֆոնին։ Եթե 1-1.5 ամիս առաջ կողմերը նախևառաջ պաշտոնական Երևանը խոսում էին խաղաղության պայմանագրի մոտալուտ ստորագրման մասին, ապա այսօր այս թեման ըստ ամենայնի կարելի է փակ համարել, դա պարզ դարձավ 3 կառավարության նիստի ժամանակ, երբ ամիսներ շարունակ խաղաղության օրակարգերի և խաչմերուկների մասին խոսող վարչապետ Փաշինյանը չբացառեց ադրբեջանական հերթական հարձակումը, որը, եթե իրականություն դառնա, կլինի 4-րդը նրա պաշտոնավարման ընթացքում։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Քաղաքագետները տարակարծիք են, թե Երևանի և Բաքվի միջև ներքին հանդիդեպքերից հետո սկսած քաղաքական կոշտ փոխհրաձգությունը կարող է հանգեցնել լայնածավալ պատերազմի։ Կառավարության Երևան իստում անձամբ վարչապետ Փաշինյանը չբացառեց, որ Ադրբեջանը կարող է Հայաստանի դեմ նաև պատերազմ սկսել։ Տիգրան Գրիգորյանը երկարաժամկետ կտրվածքով պատերազմի հավանականությունը չի բացառում, բայց չի կարծում, թե առաջիկա ամիսներին այդ վտանգը շատ մեծ է։
Վարչապետի հայտարարությունները առաջին հերթին արձագանք են ներքին հանդում տեղ ունեցած միջադեպին։ Այս փուլում ես լայնածավալ պատերազմի վտանգ չեմ տեսնում, առաջին հերթին այն պատճառով, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև երկկողմանի բանակցային գործընթաց գոյություն ունի, որի շրջանակներում կողմերը բանակցում են խաղաղության պայմանագրի տարբեր կետերի և տարբեր ուղղությունների շուրջ։
Մենք հիմա տեսնում ենք լիովին այլ իրավիճակ, ինչ տեսնում ենք նոր տարվանից առաջ, երբ կողմերը խոսում էին աննախադեպ խաղաղության և հանդարտության մասին սահմանագծի երկայնքով, երբ ազդարարում են, որ շուտով հնարավոր կլինի կենքել խաղաղության պայմանագիր, այսօր խոսում են դրամագծորեն հակառակ տոներով, և այո, պատերազմի հավանականությունը այս պահին ավելի մեծ է։
Նարեկ Սուքիասյանը կարծում է, Բաքուն կարող է որպես պատերազմի պատրվակ օգտագործել անկլավների թեման։ Փաշինյանը երեք հենց այդ հարցի վրա էլ ծանրացավ, ասելով, թե Ադրբեջանը խոսում է 4 գյուղերի մասին, միևնույն ժամանակ հրաժարվում ընդունել, որ ադրբեջանական օկուպացիայի տակ են Հայաստանի 31 ոչ անկլավային գյուղերի տարածքներ։ Այս հայտարարությունից բառացիորեն ժամեր անց Բաքուն Երևանից պահանջեց, ինչպես ձևակերպել էին ադրբեջանական 8 գյուղերը, իսկ հայկական 31 գյուղերի մասին Փաշինյանի հայտարարությունը որակեցին մանիպուլյացիա։
Ըստ իրենց, կարծելով, որ դա ավելի լեգիտիմ պահանջ է, քանի որ կարող են հղում անել իրենց տարածքային ամբողջականությանը, հավանաբար որոշ քարտեզներ եւ ավելի լեգիտիմ պահանջ ներկայացնել առայդ, բայց ես կարծում եմ, որ այստեղ առանձնապես առաջնահերթությունների հերթականություն չկա Ադրբեջանի համար, թե որն է ավելի կարևոր, որն է ավելի պակաս, քանի որ նպատակը կոնկրետ այդ անկլավները չեն, կոնկրետ սահմանազատման 10 մետր այս կողմը ան կողմը չէ, թեև ռազմավարական բարձունքները կարևոր են։ Ադրբեջանի համար կարևորը, կարծում եմ, այս պահին ցեկտել առավելագույնի Հայաստանին, բերելով հնարավորինս ամենաթույլ վիճակի։
Քաղաքագետի կարծիքով Ադրբեջանին չի կարող զսպել ոչ Հայաստանի ռազմական այսօրվա ներուժը, ոչ միջազգային ճնշումը։ Հարցն այս տարի միջազգային խաղացողների համար ըստ Սուքիասյանի երկրորդական է դառնալու իրենց ներքին բարդ օրակարգի պատճառով։
Բոլոր այն դերակատարները, որոնք այս կմայքերները գրաված են հակամարտության զսման կամ կառավարման գործում որպես միջնորդներ կամ ֆասիլիտատորներ, զբաղված են լինելու շատ ավելի այլ կարևոր հարցերով, մասնավորապես Ռուսաստանում են նախագահական ընտրություններ, Եվրամիությունում են պարլամենտի ընտրություններ և Միացյալ Նահանգներում են նախագահական ընտրություններ։
Տիգրան Գրիգորյանը այս պահին առաջընթացի գլխավոր խոչընդոտը սահմանազատումն է համարում։
Տեսնում ենք, որ չկա համաձայնություն քարտեզների վերաբերյալ ոչ անգլավային գյուղերի վերադարձի պահանջը, հայելային պահանջը, որը նպատակ ունի չեզոքացնել Հայաստանի դիրքորոշումը այդ օկուպացված տարածքների վերաբերյալ, բայց ես բացառում եմ որևէ տարբերակ, որ Ադրբեջանը իր զորքերը հետ է քաշելու 21-22 թվականին զբաղեցած դիքերից, նրանք նպատակ ունեն տակտիկական հերաշքողություն ունենալ Հայաստանի նկատմամբ երկարաժամկետ կտրվածքով։
Եթե չհաշվենք խաղաղության պայմանագրի նախագծի փոխանակումները, հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Դրանք ընթանում են ոչ հրապարակային ու երկկողմ ձևաչափով, ասում է Տիգրան Գրիգորյանը։ Ադրբեջանը ըստ քաղաքագետի հասավ առանց միջնորդների բանակցելու իր նպատակին, որը նա համարում է վտանգավոր։
Ադրբեջանը շարունակելու է օգտագործել ուժի կիրառման սպառնալիքը իր համար ցանկալի արդյունքների հասնելու համար, եւ այս գործընթացը շարունակվելու է նույնիսկ եթե խաղաղության պայմանագրի ստորագրվի։
Այդ դեպքում Երևանը ինչու գնաց դրան։
Ամենայն հավանականությամբ ընտանքների բացակայության պարագայում, արևմուտքի կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ բավարար ճնշում չգործադրելու պարագայում, Երևանում որոշում կայացրեցին, որ եթե ընդհանրապես որևէ գործընթաց չլինի, դա ավելի վտանգավոր կլինի, եւ ընդունեցին Ադրբեջանի պահանջը։
Կառավարությունից տեղեկացրեցին Մյունխենի անվտանգության համաժողովի բացմանը մասնակցելու համար Գերմանիա է մեկնել վարչապետ Փաշինյանը։ Չնայած երկկողմ հանդիպումներից էին խոսել, այս պահին հայտնի չէ, արդյոք Փաշինյան Ալիև շփումներ կլինեն։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները ըստ ֆորումի օրակարգի համատեղ որևէ քննարկման չեն մասնակցում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների սրվան ֆոնին Մոսկվան շարունակում է կոշտ հայտարարություններ հնչեցնել Երևանի հասցեին, Հայաստանի իշխանություններին մեղադրելով արտատարածաշրջանային ուժերին հարավային Կովկասում ընթացող գործընթացներին ներքաշելու մեջ։ Երեք միջազգ կոշտ հայտարարություններով հանդես եկավ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը, պնդելով, որ Երևանի աշխարհքաղաքական տատանումները կարող են հանգեցնել մեջբերում Հայաստանի ինքնության և ինքնուրույնության կորստին։ Այսօր արդեն Բիշկեկում ունեցած ելույթում հարավային Կովկասում արևմուտքի բնորոշման պապակառուսողական դիրքորոշման մասին խոսում էր Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Մոսկվայից հնչող հայտարարությունների երևանյան արձագանքներն իմ եբերել Շողիկ Գալստյանը։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը անհասկանալի և տարօրինակ է որակում Մոսկվայի հայտարարությունները, թե Երևանի աշխարհաքաղաքական տատանումները կարող են հանգեցնել Հայաստանի ինքնուրույնության կորստի։ Նման պնդում նախորդին Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարն էր արել։
Հայաստանը իր բազմաթիվ գործընկերների հետ է փորձում հարաբերությունները խորացնել, և մենք գնում ենք մեր թե անվտանգային, թե տնտեսական հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնելու բազմազան անություն ապահովելու ճանապարով, և հենց այս ճանապարն է, որ կնպաստի Հայաստանի անվտանգության ապահովման, անկախության և ինքնիշխանության ապահովման։
Ռուսաստանի նախագահի հնարավոր ձերբակալության մասին Փաշինյանի մեկնաբանությունից հետո, երբ վարչապետն ուղիղ պատասխան չտվեց, ասելով, որ դա իրավապահների որոշելիքն է, Մոսկվան զգուշացումներից բացի սկսեց նաև հապկի հարցում կողմնորոշվելու կոչեր անել Երևանին։
Звучат, так сказать, утверждения, что ОДКБ России могут потерять Армению вот в такой ситуации, как
Հաճախ են պնդումներ հնչում, որ ստեղծված իրավիճակում հապկը Ռուսաստանը կարող են կորցնել Հայաստանը։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է խոսենք ոչ թե Ռուսաստանի կամ հապկի հավանական կորուստների, այլ այն մասին, որ մի կողմից արևմտյան գործոններով հրապուրվելը, մյուս կողմից տատանումները, արդյոք պետք է լքել հապկը, թե ոչ, կարող են հանգեցնել Հայաստանի ինքնության և ինքնուրույնության կորստին։
Երևանը ամենաբարձր մակարդակով քննադատում է ՀԱՊԿ-ին պայմանագրային պարտավորությունների ձախողման համար։ Չնայած դիմումներին, կազմակերպությունը ոչ միայն ռազմական օգնություն չտրամադրեց Հայաստանին ադրբեջանական հարձակումների ժամանակ, այլ նաև քաղաքական գնահատական չտվեց Բաքվի գործողություններին։ Ու թեև Երևանը չի լքում ռազմական դաշինքը, բայց բոյկոտում է ՀԱՊԿ-ի նիստերը։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գալուզինը երեք կոչ է արել վերադառնալ քննարկումների, պնդելով, թե ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմին որևէ այլ ընտրանք չի նշմարվում։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը ընդգծում է, այդ ՀԱՊԿ-ն է, որ պետք է որոշի, ինչ հարաբերություններ է ուզում Հայաստանի հետ։
Ես կարծում եմ, այդ ընտրությունը կանգնած է ոչ թե Հայաստանի առաջ, այլ ՀԱՊԿ-ի առաջ, և Հայաստանը շատ հստակ իր դիրքորոշումը հայտնել է ՀԱՊԿ-ի հետ իր հարաբերությունների վերաբերյալ, և վատանշել են բոլոր խնդիրները և անհանգստությունները, որ մենք ունենք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ հարձակումից հետո, երբ ուսումնասիրել և դիտարկել ենք ՀԱՊԿ-ի գործողությունները կամ գործողությունների բացակայությունը։
Վարչապետ Փաշինյանը վերջին հարցազրույցում վերահաստատեց, շարժվում են Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացման ուղղությամբ։ Մոսկվան հենց Երևանին է մեղադրում արևմտյան երկրներին տարածաշրջանային գործընթացներում ներգրավելու համար։ Այսօր էլ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է պնդել, թե արևմուտքը փորձում է ապակայունացնել իրավիճակը հարավային Կովկասում։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի գնահատմամբ հայ-ադրբեջանական գործընթացում հանգուցալուծումը մոտենում է, և հենց այդ պատճառով էլ թե Մոսկվայից, թե արևմուտքից քայլերն ակտիվանում են, հռետորաբանությունը կոշտանում։
Անկախ դրանից կավարտի նոր պատերազմով թե խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմամբ, միևնույն է, դա լինելու է հանգուցալուծում, և ակնհայտ է, որ այսպես երկար շարունակել չի կարող։ Այդ հանգուցալուծումը այս կամ այն հետ պիտի լինի։ Դրա համար էլ բոլոր այն աշխարհաքաղաքական ուժերը, բևեռները, որոնք այստեղ հետաքրքրություններ ունեն, հասկանալով, որ ժամանակը քիչ է մնացել, ավելի են ակտիվացնում իրենց քայլերը։
Իշխանական պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանը շեշտում է, հարաբերությունների խորացման նպատակով շփումները Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների հետ շարունակվելու են։
Հայաստանը ինքնուրույն է որոշում ներկայացնում, և երբ որ ես ասում եմ, որ մենք ողջունում ենք բոլոր կողմերի ներգրավացան, ովքեր պատրաստ են աջակցել Հայաստանին ավելի անվտանգ դառնալ և աջակցել Հայաստանի անկախության և ինքնիշխանությանը, Հայաստանը ակնկալում է նաև, որ որևէ երկիր չի պարտադրի Հայաստանին որևէ հարցում, որևէ որոշում կայացնել։
Քաղաքական մեկնաբանը միջդեռ կարծում է, որ ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարությունները ու հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության մասին նրանց կանխատեսումները նշանակում են ռուսական կողմը հստակ պահանջում է ռազմավարական ենթակառուցվածքների վերահսկում եւ հրաժարում արևմտյան կողմնորոշումից։
Հակառակ դեպքում սպառնում է, զգուշացնում է, սպառնում է, որ նոր ագրեսիա ինքը չի կարողանալու կանխել Հայաստանի դեմ եւ Հայաստանը կարող է կոչվել ինքնիշխանություն։ Այսինքն միևնույն է պատերազմ կլինի, միևնույն է ինչ որ պահի մենք ստիպած կլինենք օգնություն կանչել Ռուսաստանի, բայց շատ ավելի ծավալ պայմաններով, դրա համար էլ ավելի լավ է հիմա կողմնորոշվի Հայաստանի։
Իսկ ինչպես պետք է վարվի այս իրավիճակում իշխանությունը, Բաղդասարյանը դժվարացավ ասել, նշելով, թե դրա համար պետք է հստակ տեղեկություններ լինեն, ինչ է բանակցվում արևմուտքի հետ եւ ինչ անվտանգային երաշխիքներ են առաջարկվում Հայաստանին։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գործով հերթական դատական նիստներ նախկին նախագահին իշեցնում մեղադրում են գյուղական տնտեսություններին վառելիք մատակարարելու ընթացքում խոշոր յուրացումներ կատարելու մեջ։ Այլ հարց է, որ դատախազությունը պահանջելով Սերժ Սարգսյանին եւ գործով անցնող մյուս մեղադրյալներին մեղավոր ճանաչել, մյուս կողմից միջնորդել է ազատել նրանց պատժից, քանի որ գործի վաղեմության ժամկետն արդեն անցել է։ Սերժ Սարգսյանն այսօրվա դատական նիստին ներկա էր եւ օգտվելով առիթից դրա ավարտին խոսել է քաղաքական թեմաների բավական լայն շրջանակից, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից մինչև մարտի 1-ը։ Անուշ Մկրտչյանն է իբերել նախկին նախագահի հայտարարությունները։
Ես չեմ բացառում, որ ներքին հանդի իրադարձությունները կունենան կրկնություններ, միգուցե տարբեր այլ հատվածներում։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր դատարանի Բաքում անդրադառնալով վերջին օրերի սահմանային լարվածությանը, որի հետևանքով հայկական կողմը 4 զոհ եւ 1 վիրավոր ունեցավ, կարծիք հայտնեց. ադրբեջանական ճնշումների արդյունքում նոր զիջումներ կլինեն։
Երեկել մենք մի այսպես թեթեւ անոնս լսեցինք կառավարության նիստում եւ այդ ճնշումների արդյունքում էլի առանց որևէ բանի ինչ որ բաներ կհանձնվեն։
Արդյոք սա նշանակում է նոր պատերազմ։ Երրորդ նախագահի պատասխանը կարճ էր. Պատերազմներ լինում են, երբ կողմերը ինչ-որ չափով կարող են երկար ռազմական գործողությունների հնարավորություն ունենալ։ Բանակի ռեսուրսների մասին ստույգ տեղեկություն թեև չունի, բայց կարծում է, որ հայկական բանակին ստիպում են խեղճանալ։ Նախկին նախագահը նկատի ուներ ռազմական ոստիկանության հաղորդագրությունը, որը նախորդեց ներքին հանդում տեղի ունեցած դեպքին։ Ադրբեջանը հայկական կողմին էր մեղադրել առաջինը կրակ բացելու մեջ։ Ռազմական ոստիկանությունը հայտնել էր, թե այդ հանգամանքը հաստատվելու պարագայում հրամանը խախտելու մեղավորները կենթարկվեն պատասխանատվության։
Վաղը մյուս օրը, երբ որ ադրբեջանցիները ճնշեն, ես կարծում եմ, որ մեր զինվորները նույնիսկ ցանկություններ չեն ունենալու դիմադրելու, որովհետև այդ դիմադրելու համար էլ կարող են հետաքննություն անցկացնել, պատժել եւ այլն եւ այլն։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը ըստ Սերժ Սարգսյանի կլինի կրկնակի կապիտուլյացիա, հատկապես որ Բաքվի բառապաշարը օրորի ավելի հրամայողական է դառնում։ Տևական ժամանակ ընդդիմությունը պնդում է, այդ պահանջներից մեկն էլ մայր օրենքի փոփոխությունն է, չնայած իշխանության հակադարձումներին։ Երրորդ նախագահն էլ այսօր ակնարկեց, Ալիևը իր խոսքից ետ չի կանգնի։
Իրանց թվում է, թե ինչ որ հրաշք տեղի կունենա, որ Ադրբեջանը իր պահանջները հետ կքաշի եւ այլն։ Չի կարող այդպիսի բան լինել, որովհետեւ նորից դիկրկնեմ, կապիտուլացիան ուղղակի սպանում է կապիտուլացվողի կամքը։
Իշխանապողությունն է համարում ներկայիս ծանր իրավիճակի միակ լուծումը, թե ինչպես երրորդ նախագահը չասաց։ Լրագրողների հետ զրույցում խոսքը հասավ նաև մարտի 1-ի արյունալի դեպքերին, երբ 2008-ին Սերժ Սարգսյանի ընտրություններից հետո սկսված ցույցերում մայրաքաղաքի կենտրոնում 10 մարտ սպանվեց։
Այդ փամփուշտը օգտագործել է իր ապահ մարմինը եւ օգտագործել է ճիշտ դերին եւ ժամանակ։
Սերժ Սարգսյանը այսօր մասնակցում էր դիզվարելիքի յուրացման գործով նիստ, որը սակայն հետաձգվեց։ Պաշտպանական կողմը վերջին խոսքի համար հավելյալ ժամանակ խնդրեց։ Ըստ մեղադրանքի, երրորդ նախագահը չարաշահել է պաշտոնական դիրքը, ինչի հետևանքով, ըստ իրավապահների, պետությանը հասցվել է մոտ 5 միլիարդ դրամի վնաս։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերջին ժամերի գլխավոր համաշխարհային իրադարձության ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնու մահվան մասին։ Նավալնին 2020 թվականի ամռան ուտեղի ունեցած թունավորման դեպքից հետո հեռացել էր երկրից և բուժվում էր Գերմանիայում։ 2021-ի հունվարին, սակայն, նա վերադարձավ Ռուսաստան, շատ լավ հասկանալով, որ կհայտնվի ճաղերի հետևում։ 3 տարի Ռուսաստանի հյուսիսում գտնվող գաղութներում անցկացնելուց հետո 47-ամյա ընդդիմադիր գործիչը հեռացավ կյանքից։ Սպասելի էր, որ նրա մահը միջազգային ասպարեզում բողոքի իսկական ալիք բարձրացրեց։ Թեման մանրամասնում է Արմեն Քոլյանը։
Դուք մեզ չեք վախեցնի, մենք մեծամասնություն ենք, այն տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց, որոնց թալանել է այս իշխանությունը, չեք կարողանա ահաբեկել։ Այս և նման ուղերձներ հաճախ են հնչել Ալեքսեյ Նավալնիի հանրային ելույթներում, ինչպես նաև նրա գործերով դատական նիստերում։ Նավալնիին Կրեմլի ռեժիմը իսկապես չկարողացավ վախեցնել, բայց անկոտրում մնալու գինը կյանքն էր։ Յամալ Նենեցյան ինքնավար օկրուգում գտնվող քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմը հայտնել է Նավալնիի մահվան մասին։ Ըստ հաղորդագրության թիվ 3 քրեակատարողական հիմնարկում զբոսանքի պահին նրա առողջական վիճակը վատթարացել է և նա ուշագնաց է եղել։ Անմիջապես ժամանել են շտապօգնության բժիշկները, կատարել են վերակենդանացման ուղված բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները, սակայն Նավալնիին փրկել չեն կարողացել։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե դաշնային քրեակատարողական ծառայությունը պետք է անցկացնի բոլոր ստուգումները, և դա լրացուցիչ հրահանգ չի պահանջում։
Занимаются всеми проверками, выяснениями и так далее, то есть это уже каких-то не требуется поручений, потому что на этот счёт есть определённый свод правил, который
Пескова ասել է, որ ինքը տեղեկություն չունի Նավալնիի մահվան պատճառների մասին։ Բժիշկները պետք է պարզեն, ասել է նա։ Պեսկովի փոխանցմամբ երկրի ղեկավարին զեկուցել են Նավալնիի մահվան մասին։ Վերջին լուրը Նավալնիի մասին օրերս էր հաղորդվել, երբ հայտնի էր դարձել, որ Նավալնին 27-րդ անգամ ուղարկվել է պատժախուց։ Նավալնին 2023 թվականի դեկտեմբերից պատիժը կրել է Յամալում Բևեռային գայլ անվամբ խիստ ռեժիմի գաղութում։ Այնտեղ պայմանները հատկապես խիստ են։ Բանտարկյալին չեն տալիս անկողնային պարագաներ, արգելվում են տեսակցություններ, հեռախոսազրույցներ, նա չի կարող դրսից հանձնուկ ստանալ, զբոսնել կամ տեղական կրպակից որևէ բան գնել։ Նավալնիի աջակիցները դեռ ամիսներ առաջ են ասել, որ նրան Յամալ ուղարկելը հավասարազոր է մահապատժի։ 2023 թվականի օգոստոսին Մոսկվայի քաղաքային դատարանը Նավալնիին դատապարտել է 19 տարվա ազատազրկման, մեղավոր ճանաչելով ծայրահեղ հական կազմակերպություն ստեղծելու և ֆինանսավորելու և ծայրահեղական կոչեր հնչեցնելու համար։ Նավալնիի ստեղծած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամը բազմիցս է բացահայտել Պուտինի և նրա մերձավոր շրջապատի կոռուպցիոն գործերը։ Նավալնին բազմիցս է խոսել Պուտինի ռեժիմի մասին, ահա նրա գնահատականներից ևս մեկը։
Которая просто 20 лет разграбляющую страну, она сказала мне, ну и в моем лице всем, кто отказывается молчать, что...
Սա ավազակախումբ է, այն ինձ ասել է, մենք քեզ թունավորեցինք, դու չմեռար, մենք քեզ բանտ կնետենք։
Мы тебя пытались убить, ты не умер, оскорбил нас этим, поэтому мы тебя за это посадим.
Փաստաբան Իվան Պավլովի համոզմամբ Նավալնիի մահը ռեժիմի ծրագրած ողբերգություն է, և պատասխանատվությունը անձամբ Պուտինն է կրում։
Трагедия такая запланированная режимом трагедия. Он был врагом номер 1.
Նա ռեժիմի թիվ 1 թշնամին էր, ռեժիմը չկարողացավ նրան կոտրել և սպանեց, ասել է փաստաբանը։
И режиму не удалось его сломать, они его убили.
Նրա խոսքով պայմանները քրեակատարողական հիմնարկում, հատկապես դրա պատժախցում, հավասարազոր են կտանքի, հնարավոր չէ վերապրել նման իրավիճակում։
And it shows the extent to which the Russian leadership is willing to go to try to silence the voice of the people.
Շատ ողբերգական լուր է, եւ վկայում է, թե որքան հեռուն կարող է գնալ Ռուսաստանի ռեժիմը ժողովրդի ձայնը լրացնելու համար։ Այն ցույց է տալիս նաեւ, թե ինչ կարգի պետության հետ մենք գործ ունենք։ Մյունխենում անվտանգության համաժողովում, ասել է Լատվիայի արտգործնախարար Կրիսիանիս Կարինսը։
This shows us what kind of country we are dealing with.
Նավալնիի մտերիմների հայերին և ռուս ժողովրդին ցավակցական հերագրեր են հղել Բելգիայի, Բրիտանիայի, Շվեդիայի, Չեխիայի, Իսպանիայի, Իտալիայի, Գերմանիայի և տասնյակ այլ երկրների ղեկավարներ.
For more than a decade, Russian government, Putin persecuted, poisoned and imprisoned Alexei Navalny.
Ավելի քան 1.11 Ռուսաստանի կառավարությունը Պուտինը հետապնդել, թունավորել, բանտարկել են Ալեքսեյ Նավալնին։ Եթե այս տեղեկատվությունը ճիշտ է, մենք ցավակցում ենք նրա կնոջը, ընտանիքին։ Նրա մահը ռուսական բանտում ընդգծում են Պուտինի կառուցած համակարգի թուլությունը եւ փտումը։ Նրա մահվան համար պատասխանատու է Ռուսաստանը, ասել է ԱՄՆ-պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
Russia is responsible for this. We'll be talking to many other countries concerned.
Ուկրաինայի արևելքում գտնվող Ավդիևկա քաղաքում իրավիճակը շարունակում է խիստ ծանր մնալ եւս տարեգմության մի շարք աղբյուրների այստեղ կռվող ուկրաինական զորքերի համար իրավիճակը վերջին 24 ժամերին էլ ավելի է վատթարացել։ Ավդիևկայի ուղությամբ հարձակվող ռուսական զորքերին հաջողվել է վերահսկողություն սահմանել մի շարք ռազմավարական կարևորության ճանապարհների նկատմամբ, ինչի հետևանքով քաղաքի ուկրաինացի պաշտպանների մի մասը հայտնվել է լիակատար շրջապատման մեջ։ Ուկրաինական իրադարձությունների մասին առավել մանրամասն կպատմի Հազաբա բանը։
Պուտինը պետք է կորցնի ամեն ինչ եւ պատասխանը իր արածի համար հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Գերմանիայի կանսլեր Օլաֆ Շոլցի հետ համատեղասուլիսին։
Стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно, він убитий Путіним.
Հենց նոր հայտնի դարձավ, որ Ալեքսեյ Նավալնին մահացել է ռուսական բանտում։ Ըստ երևույթին նրան սպանել է Պուտինը, ինչպես հազարավոր մարդիկ, որոնք խոշտանգվել են այս մեկ արարածի պատճառով։ Պուտինին չի հետաքրքրում, թե ով է մահանում, միայն թե ինքը պահպանի իր դիրքերը։
Путину все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції.
Путінին հավելել է Զելենսկին, կարելի է կանգնեցնել միայն համատեղ ուժերով։ Գերմանիան եւ Ուկրաինան այսօր ամուսնության երկկողմ համաձայնագիր են կնքել, որը կգործի 10 տարի։ Փաստաթղթով միայն այս տարի Բեռլինը ավելի քան 7 միլիարդ եվրո կտրամադրի զենք զինամթեր գնելու համար։ Ինչ այդ սպառազինության պակասի պատճառով Ուկրաինան կորցնում է Ավդիևկան։ Պաշտոնապես այս մասին դեռ չի հաղորդվում, սակայն դատելով եւ ռուս եւ ուկրաինացի ռազմական բլոգերների գրառումներից, ուկրաինական ուժերը դուրս են գալիս քաղաքի մեծ մասից, որոշ տեղերում էլ հայտնվել են շրջափակման մեջ։
Որոշ տեղերում իրավիճակը կրիտիկական է, կան տեղեր, որտեղ մեր զինվորները ամբողջությամբ շրջափակման մեջ են, կան տեղեր, որ մասամբ, սակայն դրոհային գործողություններով շրջափակումից դուրս գալու հնարավորություն կա։
Շտուրմովի դիի, в принципі, в нас на сьогодні це виходить։
Ավդիևկան ընկած է ռուսների կողմից օկուպացված Դոնեցկի ճանապարհին, այստեղ ամիսներ շարունակ կատաղի մարտեր են ընթանում։ Հիմա տեղում ռուսական ուժերը 7 անգամ գերազանցում են ուկրաինական ուժերին, ասել է Ավդիևկայում դիրքերը պահող Ազովի 3-րդ գրոհային բրիգադի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Բարադինը։ Ըստ որոշ հաղորդումների, ռուսական բանակը գրավել է քաղաքի գլխավոր մուտքը, որտեղից նախագահ Զելենսկին 1.5 ամիս առաջ տեսանյութ էր հրապարակել։ Այստեղ հիմա ռուսական դրոշն է, որ վիճակը տագնապահարույց է եւ քաղաքը կարող է անցնել ռուսների վերահսկողության տակ, 3-3-ան հաստատել է նաեւ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբի։
Ցավոք, մենք ուկրաինացիներից հաղորդումներ ենք ստանում, որ իրավիճակը կրիտիկական է եւ ռուսները շարունակում են ամենօր ճնշում գործադրել ուկրաինական դիրքերի վրա։ Ավդիևկան ռուսական վերահսկողության տակ անցնելու վտանգի տակ է, մեծամասամբ հրետանային զինամթերքի պակասի պատճառով։
In very large part this is happening because the Ukrainian forces on the ground are running out of artillery ammunition.
Ընդ որում զինատեսակների արագ համալրման մասով հերանեկարները հուսադրող չեն, քանի որ Ամերիկյան կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ընդմիջում է վերցրել մինչև փետրվարի 28-ը եւ ըստ այդմ Ուկրաինային 60 միլիարդ դոլարի օգնությունը առնվազն մինչ այդ քվեարկության չի դրվի։ Մինչ նահանգներում բանավիճում են Եվրոպայի առաջատարներից Ֆրանսիայի արտգործնախարարն է հոդված հրապարակել Լմոնդում, պնդելով՝ միայն Ուկրաինայով Պուտինը չի բավարարվի։ Մոսկվայի Ուկրաինայի հաղթանակը ոչ միայն խաղաղություն չի բերի մեզ, այլև կոչեվորի Պուտինին կյանքի կոչել իր զավթողական քաղաքականությունը նույն մեթոդի ուժի օգնությամբ, զգուշացրել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ստեֆան Սեժուրնեն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գազայի հատվածում մարտական գործողությունները շարունակվում են Իսրայելի բանակը հարձակումը դեպի հարավ շարունակելով, ըստ ամենայնի արդեն առաջիկա օրերին կսկսի լայնածավալ գրոհ իրականացնել Եգիպտոսի հետ սահմանին գտնվող Ռաֆահի ուղությամբ։ Միջազգային գազմակերպությունները չեն բացառում, որ իսրայելական այդ հարձակումը կարող է հանգեցնել վերջին տարիների ամենալայնածավալ մարդասիրական աղետներից մեկին, չէ՞ որ ընդամենը մի քանի քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա ավելի քան 1.5 միլիոն մարդ է կուտակվել։
Իսրայելի բանակը այսօր տեսանյութ է հրապարակել, պնդելով, թե հարվածել է Համասի օպերատիվ կառավարման հրամանատարական կենտրոններին։ Հրադադար հաստատելու բանակցություններում որևէ արդյունք չկա, դրանք կարծես փակուղի են մտնում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կտրուկ դեմ է արտահայտվել պատերազմից հետո պաղեստինցիների ապագայի վերաբերյալ ԱՄՆ-ի մոտեցումներին, հատկապես պաղեստին պետություն ստեղծելու հարցում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի հետ անցած գիշերը հեռախոսազրույցից հետո Նեթանյահուն X-ցանցում գրել է, թե Իսրայելը չի ընդունի պաղեստինցիների հետ մշտական կարգավորման միջազգային թելադրանքը։ Նրա ասելով, պաղեստինի ապագայի համաձայնությանը կարելի է հասնել միայն կողմերի միջև ուղիղ բանակցություններով։ Սակայն նշեմ, որ արդեն մեկ տասնամյակ 2014 թվականից Իսրայելի և պաղեստինցիների միջև ուղիղ բանակցություններ չկան։ Սպիտակ տան հաղորդագրության համաձայն Բայդենը Նեթանյահուին ասել է, որ նա չպետք է ռազմական գործողություններ ձեռնարկի Ռաֆահում առանց պաղեստինցի խաղաղ բնակիչներին պաշտպանելու արժանահավատ և իրագործելի պլանի։ Նրանք անդրադարձել են նաև պատանների վերաբերյալ շարունակվող բանակցություններին, Բայդենը խոստացել է շարունակել շուրջօրյա աշխատանքը, օգնելու, որ պատանդները ազատ արձակվեն։ Շաբաթվա ընթացքում սա Բայդենի և Նեթանյահուի երկրորդ հեռախոսազրույցն էր։ Գազայի հարավում ընկած Եգիպտոսի սահմանին մոտ գտնվող Ռաֆահ քաղաքում մոտավորապես 1 միլիոն պաղեստինցիներ են հավաքվել, որոնք փախել են երկրի հյուսիսային շրջաններում պատերազմական ակտիվ գործողություններից։ Գազայի հատվածում պատերազմը ավելի քան 4 ամիս շարունակվում է։ Անցած հոկտեմբերի 7-ին Համասը, որը ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը ճանաչել են ահաբեկչական գազմագերպություն, հարձակվեց իսրայելական բնակավայրերի վրա։ Իսրայելը հաղորդել է իր կողմից 1200 զոհի մասին, իսկ Գազայի հատվածում զոհերի թիվը անցել է 28,500-ը։ Սակայն Համասի վերահսկողության տակ գտնվող Գազայի հատվածի տեղեկատվության արժանահավատությունը անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Իսրայելը պնդում է, որ Համասը իսրայելցի 100 պատանդ է պահում և նրանց հայտնաբերելու նպատակով 3 գործողություն է իրականացրել Գազայի հատվածում գործող ամենախոշոր հիվանդանոցում։ Նախորդին իսրայելցի զինվորականները քանդելով Խան Յունուս քաղաքի Նասեր հիվանդանոցի ցանկապատի մի մասը հիվանդանոցի շենք են մտել պատանդներ հայտնաբերելու նպատակով։ Համասը Իսրայելին մեղադրում է կեղծիքի մեջ, պնդելով, որ բուժանձնակազմից և հիվանդներից բացի այնտեղ ապաստանել էին պատերազմից փախած հազարավոր պաղեստինցիներ։ Իսրայելցի զինվորականները նրանց ստիպել են դուրս գալ հիվանդանոցից, հիվանդանոցը վերածվել է զորանոցի, պնդում են Համասի ներկայացուցիչները։ Մինչ հիվանդանոց մտնելը իսրայելցի զինվորականները այն 3 շաբաթ շրջափակված էին պահում, վերահսկելով բոլոր մուտքերը և ելքերը։ Գազայի առողջապահության նախարարի ասելով, հիվանդանոցում 300 բուժանձնակազմ կար և 450 հիվանդներ և վիրավորներ։ Նրանց ստիպել են տեղափոխվել 5 մասնաշենք, որտեղ սարքավորումներ չկան, իսկ այնտեղ ապաստանած շուրջ 10,000 պաղեստինցիները շարժվում են դեպի Ռաֆահ։ Իսրայելի բանակի խոսնակ Դանիել Հագարին ասել է, որ բանակը ճշգրիտ և սահմանափակ գործողություն է իրականացրել իսրայելցի պատանդներին կամ նրանց մարմինները գտնելու և վերադարձնելու նպատակով, նշելով, որ գործողությունը հիմնված էր հետախուզական մի շարք հավաստի աղբյուրների վրա։ Նա ասել է, որ բուժանձնակազմը և պացիենտները տարհանվելու կարիք չունեն, իսրայելի բանակը բժիշկներ և սպաներ է ուղարկում նրանց հետ շփվելու համար, ինչպես նաև կոորդինացնում է բժշկական պարագաների և սարքավորումների փոխանցումը հիվանդանոց։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության խոսնակն այսօր ասել է, թե փորձում են մուտ գործել Նասեր հիվանդանոց, որտեղ գտնվող ծանր հիվանդները եւ վիրավորները օգնության կարիք ունեն։
We are deeply alarmed by reports from Al Nasser medical complex.
Մենք խորապես մտահոգված ենք Al Nasser համալիրից ստացվող հաղորդագրություններից, որ այդ բժշկական համալիրը փաստացի չի գործում։ Հիվանդանոցում դեռ գտնվում են ծանր վիրավորներ եւ հիվանդներ։ Բարելիքի մատակարարման եւ կենսական կարեւոր ծառայությունները շարունակելու ծայրահեղ անհրաժեշտություն կա։ Այսօր Ժնևում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարում էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության խոսնակ Թարիկ Յասարևիչը։
An urgent need to deliver fuel and to ensure the continuation of the provision of life-saving.
Վերադառնանք Հայաստան եւ խոսենք տնտեսական թեմաներից։ Վերջին օրերին ակտիվ լուրեր էին շրջանառվում երկրի խոշորագույն ֆինանսական կառույցներից մեկի Ամերիա բանկի մոտալուտ վաճառքի մասին։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Ամերիան, որի գլխավոր բաժնետերն անցած տարվա սեպտեմբերին Լաչինի անցակետում գերեվարված եւ այժմ ադրբեջանական բանդում գտնվող Ռուբեն Վարդանյանն է, պատրաստվում է գնել Վրաստանում գործող խոշորագույն բանկերից մեկը Bank of Georgia-ն։ Այսօր վրացական բանկը մի քանի օր տևած լռությունից հետո վերջապես մեկնաբանել է Ամերիա այդ հնարավոր ձեռքբերման մասին լուրը, մի կողմից այն շահարկում անվանելով, մյուս կողմից հաստատելով, որ այդ ուղղությամբ բանակցություններ իրոք ընթանում են։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Բանակցություններ Ամերիա բանկի վաճառքի շուրջ։ Վրաստանի բանկը հաստատում է, ուզում են Հայաստանի ամենախոշոր բանկերից մեկը ձեռք բերել։ Այժմ խորացված քննարկումներ են ընթանում Ամերիայի բաժնետերերի հետ։ Ամերիա բանկի 49%-ի բաժնետերը գործարար այժմ Բաքվի բանտում պահվող Ռուբեն Վարդանյանն է։ Բանկի հնարավոր վաճառքի մասին լուրերն արդեն մի քանի ամիս է շրջանառվում են։ Պոտենցիալ գնորդը Bank of Georgia-ն Մեծ Բրիտանիայում գրանցված ընկերություն է։ Բաժնեմասերը բազմ մատիվ այլ ներդրումային ընկերությունների են պատկանում։ Վրաստանի բանկը գրասենյակներ ունի Լոնդոնում, Բուդապեշտում ու Թելավիվում։ Հնարավոր գործարքի դեպքում ինչ ճակատագիր է սպասվում բանկի մեծաթիվ հաճախորդներին, կանվանափոխվի Ամերիան թե ոչ, առայժմ ոչինչ հայտնի չէ։ Շուրջ 3.5 միլիարդ դոլարի ակտիվներ ունեցող Ամերիան առայժմ դուրս է, փակագծեր չեն բացում։ Հայաստանում ավելի շատ 4 միլիարդ դոլարի ակտիվներ միայն Արչին բանկն ունի, դրանք էլ HSBC-ի հետ են համաձայնության հասել։ Պատկան մարմինների հաստատումներից հետո կգնեն շուկայում ներկայացված արևմտյան միակ բանկը։ Գործարքը նախատեսում են ավարտին հասցնել 1 տարվա ընթացքում։ HSBC Armenia-ի ներկայիս հաճախորդների հաշիվները արդեն բանկը տեղափոխվեն։ Բրիտանական խոշոր ընկերությունից հավաստիացնում են, հաճախորդների համար ոչինչ չի փոխվում։
HSBC Հայաստանը վաճառելու որոշումը կայացվել է ռազմավարական վերանայման արդյունքում։ Ըստ որի HSBC խմբի նպատակն է կապիտալը վերաբաշխել կապերի ապահովման եւ ռազմավարական նշանակության տեսանկյունից ավելի լայն հնարավորություններ ընձեռող համաշխարհային ուղություններ։
Այսպիսի գործարքների իրականացման համար Հայաստանի կարգավորող մարմինների թույլտվությունն է պետք, մասնավորապես կենտրոնական բանկն իր խոսքը պետք է ասի։ Կենտրոնական բանկից ազատությունը փոխանցեցին, իրենց պաշտոնապես դեռ չեն դիմել։
Այս պահի դրությամբ HSBC-ի Արչին բանկի հետ գործարքի վերաբերյալ կենտրոնական բանկը դեռևս չի ստացել պաշտոնական միջնորդություն եւ չի տվել օրենքով սահմանված իր նախնական համաձայնությունը։
Քանի դեռ պաշտոնական գործընթաց չի սկսվել, հավանական այս գործարքների վերաբերյալ հայտարարություններն առայժմ խոսակցությունների մակարդակում են։ Հայաստանը միակ երկիրը չէ, որտեղից HSBC-ին հեռանում է։ Ֆրանսիայից վերջերս դուրս եկան, այժմ կանադականն են վաճառում։ Reuters գործակալությունն անցած տարի էր գրել, HSBC-ն ասիական շուկայի վրա է կենտրոնանում։ Վաղուց էին շրջանառվում լուրերը, որ բրիտանական բանկն ուզում է դուրս գալ Հայաստանից։ 2020-ին նույն լրատվամիջոցը գրել էր, դիտարկում են Հայաստանից, Ունաստանից ու Օմանից դուրս գալու հարցը, քանզի այս երկրներում գործարքների ծավալը փոքր է, տեղական բանկերի հետ մրցակցությունն էլ բարդ։ HSBC Armenia-ի ընդհանուր ակտիվներն այժմ 720 միլիոն դոլար են կազմում։ ԱԿՊ բանկն օրինակ 1.9 միլիարդի ակտիվներ ունի, Ինեկոն շուրջ 1.5 միլիարդի։ Տնտեսագետների կարծիքով HSBC-ի նման խոշոր միջազգային խաղացողի ներկայությունը երկրի ներդրումային գրավչությունն է մեծացնում, ասում են, գործարքը ուստի Հայաստանի տնտեսության համար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկինորվա գլխավոր միջազգային իրադարձության ռուսաստանցին դիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու մահվան մասին քիչ առաջ Երևանում ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան հարևանությամբ սկսվել է բողոքի գործողություն, որին ներկա է իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանը։ Այժմ վերջին մանրամասները կիմանանք Երևանի կենտրոնում ընթացող այս ակցիայի մասին։
Այս պահին ռուսաստանի դեսպանատան դիմացի մայիսում հավաքվել են բավական մեծ մարդիկ, ռուսաստանցիներ, մի քանի ժամ անց Ալեքսեյ Նավալնու մահվանից հետո նրանց ձեռքին պաստառներ կան, շատերը ծաղիկներով են եկել, պաստառները ասում են «մերիր մեզ, Լյոշա», մենք նշում ենք վանկարկումներ են ունենում այս պահին և նշվում է նաև այս պաստառներում, որ փաստացի ուղիղ մեղադրանքներ են հնչում, որ ռուսաստանի իշխանություններն են Նավալնին սպանել։
Մարդիկ համաձայն չեն, որ այսօր երկրում պատերազմ է գնում, իսկ ամենագլխավոր օպոզիցիայի ղեկավարը այսօր Բերտում, կարելի ասել, իրան սպանում են, այս մարդիկով ստեղ հավաքվել են, պատասխանատվությունը դնում են Վլադիմիր Պուտինի վրա։
Чего-то требует воскресить человека? Я скорблю, я грущу, тут все грустят.
Հավանաբար լսվում են կարգախոսները, Ռուսաստանը կլինի ազատ։ Ես նշեմ, որ իրավապահները Ռուսաստանի դեսպանատան դիմացի հատվածը փակել են, այսինքն անմիջապես շենքի մոտենալ հնարավոր չէ, բայց այդ դիմացի փողոցի երթևեկությունը քիչ առաջ դադարեցվեց, որպեսզի մարդիկ կարողանան տեղավորվել։ Այս պահին բողոքի ցույցը շարունակվում է, մարդիկ կանգնած են։
Երեք հետ կպարբերականի հրապարակումից հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը սկսել է հարկել մի քանի ամսով Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնողներին, այսպես կոչված խոպանչիներին, և սա այն դեպքում, որ երկու երկրների միջև վաղուց արդեն համաձայնագիր կա երկակի հարկումը բացառելու մասին, ել չասած, որ թե Հայաստանը և թե Ռուսաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամներ են։ Հայաստանի իշխանությունները պնդում են, որ անում են դա, քանի որ մի քանի ամսով Ռուսաստան մեկնողները չեն դադարում Հայաստանի հարկային ռեզիդենտներ հանդիսանալ, իսկ դա նշանակում է, որ նրանք պետք իրենց քաղաքացիության երկրում առնվազն եկամտահարկում ցան։ Արտագնա աշխատողները սակայն նշում են, որ նման բան նախկինում երբեք չի եղել, առավել ևս, որ իրենք Ռուսաստանում կատարված աշխատանքների համար վճարներից արդեն իսկ հարկեր են մուծում Ռուսաստանի բյուջե։ Նաինա Ալեչյանն է մանրամասնում թեման։
Ինչի՞ դուժ գրգի։ Եթե ես նամակը խոսքի վերցնեմ 10 օր առաջ։
Ազատանցի Հովանես Աթոյանը մեկ ամիս առաջ է Պեկից նամակը ստացել, որ Ռուսաստանում երկու ամսում վաստակած մոտ 900 000 դրամից ավելի քան 100 000-ը պետք է Հայաստանում որպես եկամտահարկ վճարի։ 42-ամյա տղամարդն այս ծանուցումը ստացել է Ռուսաստանից Հայաստան գալուց 2 տարի անց։ Ասում է, ինչու գոնե օթակայանում կամ տոմսերը նախապես գնելիս կամ լուրերով համացանցով չեն տեղեկացրել, որ Ռուսաստանում 6 ամսից քիչ գտնվելու եւ աշխատելու դեպքում իրենց ուսերին լրացուցիչ բեր է դրվելու։ Անգամ այն դեպքում, երբ պայմանագրով է աշխատել ու գործատուն այնտեղ էլ է իր համար հարկ վճարել։
Շատ ղերգի, կամ ինչ-որ մեկներուս տեղեկացնեն, կամ լավ եկել եմ, խոսքի 22-ին եմ եդեգե։ Դու պարզավոր եք, նամ ես եթե մուտքեմ գործի Հայաստան, նա տեղեկացնեք, որ հարգելիս ես ինչ աշխատանքի պատճառով քեզնից հարգում եմ, ես կան գումար։ Ես կա այ խոսքի, ես իմ հաշվարկս կենե, մուծելու է, եթե պետք էր գմուծել, եթե չէ խոսքի, տանը շուտ գմուծել, եթե չէ թողես տարի շկերներ են, են չէ գծի ուշացումով գմուծել, մի համեր տուգանքներ հետը, պատճառը։
Ազատանը Շիրակի մարզի այն համայնքներից է, որտեղից ամենաշատն են Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնողները։ Աթոյանը գյուղում միակը չէ, որ պետությանն ունեցած պարտքի մասին նամակ է ստացել։ Այդ գումարները տարբեր են, նվազագույնը 100 000, դեպքեր կան, որ մինչև 1 000 000-ի է հասնում։
Փոքր եղբորս, մեծ եղբայրս վեց ամիսը չի լրացել, մնացել է երկու օր, եկել են նույն խնդրի առաջեկայինը։ Մեկ օր էլ Պագասյանը, ես ուժի նորից կուկա։
Աշխատանքային միգրացիայի հարցերով փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանը բացատրում է. 2018-ին ԱՊՀ երկրների միջև հարկային տեղեկությունների փոխանակման մասին համաձայնագիր է ստորագրվել։ Հայաստանը դա վավերացրել է 2020-ի փետրվարին, բայց մարդկանց կուտակած պարտքերի մասին ՊԿ-ը նամակներ Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնացներին սկսել է ուղարկել 3 տարի անց, 2023-ից սկսած։ Խնդիրն ըստ փորձագետի հիմնականում Ռուսաստանի հետ է ծագել, որովհետև արտագնա աշխատանքի համար հայաստանցիների զգալի մասը հենց այդ երկիր է գնում։ Ու քանի որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը ԵԱՏՄ կազմում են, այստեղ էլ մեկ այլ համաձայնագիր է գործում։ Ռուսաստանում 6 ամսից քիչ աշխատած մարդը 30% է հարկվում, իսկ որոնք ավելի քան 6 ամիս են գտնվել ու աշխատել այդ երկրում 13, Հայաստանում եկամտահարկը 21% է, հետևաբար 8%-ի տարբերությունը Հայաստանում պետք է վճարեն։
ԵԱՏՄ անդամ երկրների քաղաքացիներին Ռուսաստանի Դաշնությունում հենց սկզբից հարկում են որպես ռեզիդենտի, այսինքն 13%, և եթե անձը 183 օրից պակաս գտնվի Ռուսաստանի Դաշնությունում, օրինական աշխատանքային պայմանագրով աշխատի, նրա համար գանձելու են 13%. Եթե գործատուն տեղյակ չի, որ անձը իր մոտից պայմանագիրը դադարեցնելուց հետո լքել է օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքը, նա չի կարող տարբերություն 17% հարկը որպես ոչ ռեզիդենտի վճարել Ռուսաստանի Դաշնությունում, որպեսզի տվյալ անձը Հայաստանի Հանրապետությունում չվճարի հարկեր։
Փորձագետն ասում է, հարկային մարմինը թերացել ու պատշաճ չի ծանուցել մարդկանց։
Ասում են, քանի որ դու պարտավոր էիր իմանալ, բայց չգիտեիր, եւ այսպիսի խախտում ես իրականացրել հարկային, դու նաեւ յուրաքանչյուր չվճարված օրվա համար 0.4% դու ույժ ես պարտավոր վճարել։ Ու ինչքան երկար չես վճարում, այդ ույժը յուրաքանչյուր օր ավելանում է։ Անձը ինքը չի կարող հաշվել, ինքը ստիպված է լինելու հաշվապահների հետ աշխատել, այսինքն յուրաքանչյուր աշխատանքային միգրանտ պետք է հաշվապահ վարձի, որ իր համար հաշվեն հարկերը, ույժերը, ավելին էլեկտրոնային եղանակով գրանցեն, ստանան 63 ձև, վճարեն հարկեր, չգիտեմ, փոխանցումներ անեն։
Պետեկամուտների կոմիտեից հարցազրույց ստանալ մեզ չհաջողվեց։ Այսօր պարզաբանում էին տարածել, ըստ որի զերծ են մնացել կոշտ վարչարարությունից, երբ 2020-ին ուժի մեջ մտած կարգի մասին միայն 3 տարի անց են ծանուցել, բայց նաև ընդգծել են, պատրաստ են քննարկումներ սկսել վարչարարությունն ավելի մեղմացնելու համար։ Փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանը մի առաջարկ ունի.
Կամ պետք է Ռուսաստանի Դաշնության հետ միատել համաձայնագիր կնքի ու այս հենց սկզբից այս 13%-ը հանել, այսինքն եթե ոչ ռեզիդենտ է վճարի 30%, ես չգիտեմ ինչ ձևով դա կանեն, որտեղ ես հասկանում եմ, որ ԵԱՏՄ-ի համաձայնագրի հնարավորությունը այնպեսն է, որ շատ դժվար կլինի, բայց ամեն դեպքում երկու հարկայինների միջև ինչ որ համաձայնագիր ստուգել, մի բան անեն, որ դա չմնա քաղաքացու վրա, դա իրականում պետք է կառավարի պետությունը, ոչ թե թույլ տա, որ քաղաքացին ինքը հայտնվի նման իրավիճակներում։
Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով նախորդ տարվա հունվար-հուլիս ամիսներին աշխատանքային կամ քաղիրավական պայմանագրով Ռուսաստանում 49,384 հայաստանցի է աշխատել։ Հետք պարբերականը հղում անելով ՊԵԿ-ից ստացած տվյալներին նշում է, որ ավելի քան 1000 մարդ արդեն պարտքերի մասին նամակ է ստացել ՊԵԿ-ից, իսկ պահանջվող ընդհանուր գումարը կազմում է 187 միլիոն դրամ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք լոռու մարզչնած տեղական իշխանությունների խոստումներին, թե ուր որ է տարիներ շարունակ այստեղ գործնական պայմաններում գործող մանկապարտեզներից մեկը նոր շենք կունենա, երեխաները շարունակում են հաճախել հին կիսախարխուլ պայմաններում գտնվող տնակը, որը լոռեցիների համոզմամբ որպես մանկապարտեզ ծառայել պարզապես չի կարող։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Վանաձորի թիվ 8 տնակային այս մանկապարտեզի փոխարեն պետք է նոր ու ժամանակակից շենք կանգնած լիներ ըստ համայնքապետարանի հայտարարությունների։ Դեռ անցած տարի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարն ասում էր, որ ոչ միայն թիվ 8-ը, այլև մի ուրիշ տնակային մանկապարտեզ թիվ 4-ը արդեն կառուցում են։
Սուբվենցիոն ծրագրով թիվ 8 եւ թիվ 4 տնակային մանկապարտեզների շենքերի կառուցումն է։
Մինչդեռ թիվ 4 տնակային մանկապարտեզը հայտարարությունից կես տարի անցել դեռ տեղում է։ Տնակներն ապամոնտաժված չեն։ Թիվ 8-ի շինարարությունը, որ սկսվել էր դեռ նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի օրոք, նույնպես խոստումնալից վիճակում չէ։ 3 տարի առաջ գծված հիմքը մարդաբոյ խոտածածկի տակ է, բետոնապատ ամրաններն արդեն ժանգոտել են, տեղում էլ միակ շունչը թափառող շներն են, որ անհոգ տեղավորվել են 2021-ից կիսատ մնացած շինարարական տարածքում։ Պետական գնումների պաշտոնական էջից պարզ է դառնում, որ երկու մանկապարտեզների շինարարական մրցույթը հայտարարվել ու ընտրված ընկերության հետ պայմանագիր են կնքել միայն 2 ամիս առաջ, դեկտեմբերին։ 2 ամիս անց դեռ որևէ աշխատանք չի իրականացվել։ Համայնքապետարանից կարճ են բացատրում, անցած տարվա ծրագրերն այս տարի են տեղափոխել, կանեն։
Իհարկե, սա դեռ ամենը չէ, աշխատանքները շարունակական են։
Մի քանի օր առաջ տարածած մեկ այլ տեսանյութում պաշտոնակատարն արդեն չի խոսում այս երկու մանկապարտեզների մասին, խոստանում է, որ այս տարի Վանաձորի վերջին տնակային մանկապարտեզն են քարաշեն դարձնելու։
Կկառուցվի Վանաձորի թիվ 7 տնակային մանկապարտեզի շենքը, այսպիսով Վանաձորում տնակային մանկապարտեզ այլևս չի լինի։
Մինչդեռ այս դեպքում ևս շինարարությունը սկսելու մասին հավաստող որևէ փաստաթուղթ չկա։ Վանաձորցի իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը պնդում է, ոչ միայն շինարարական խոշոր ծրագրերն են թղթի վրա ու գովազդների տեսքով մնացել, այլև պետական ու համայնքային միջոցներով նորոգվող ճանապարհներն են կիսատ, կատարված շինարարությունն էլ շատ դեպքում անորակ։
Այս աշխատանքները պետք է ավարտված լիներ արդեն օգոստոս ամսին, այսինքն սեպտեմբերին հանձնված լիներ, բայց փաստացի բոլոր փողոցները, որոնք որ իրականացվում էր համայնք պլյուս պետություն, այսինքն սուբվենցիայի շրջանակներում, որովիցե փողոց իրականում իրականացված եւ վերջնական տեսքի չի, որակի հետ կապված բոլոր ունեն խնդիրներ, շատ վատ արդյունք ա, որովհետեւ 2 տարվա բյուջե ենք օգտագործել այս անորակ աշխատանքների վրա եւ ունենք մոտավորապես պես 0 արդյունք։
Համայնքապետարանի հայտարարություններում ասված է, որ Վանաձորում անցած տարի 6 կիլոմետր ճանապարհ են հիմնանորոգել պետական ու համայնքային միջոցներով։ Միայն 1 ու 2 կիլոմետրանոց Ներսիսյան փողոցի հիմնանորոգման համար հատկացվել է մոտ 390 միլիոն դրամ։
Այս պահին հիմնանորոգման ավարտին ենք հասնում Ներսիսյան փողոցը, Զաքարյան փողոցը, Մշտե։
Հիմնանորոգված համարվող ճանապարհի մի մասը միջդեռ 1 շերտով է ասֆալտապատված, որն էլ արդեն շարքից դուրս է եկել, ջրափոսեր են առաջացել ու տեղ-տեղ ճաքեր կան։ Մայթերը քարուքանդ են, մյուս մասում առհասարակ գործ չի արվել։
Դուրը մայթը այնտեղ գնալ են, նամազս։ Տեղ չկա գնալ, շատ քանդ է։
Հարակից շենքերի բնակիչները պատմում են, դեռ անցած տարի օգոստոսին վարչապետ Փաշինյանն անձամբ է այստեղ հանդիպել իրենց, խոստացել ուսումնական տարին սկսելու հետ այս բանուկ փողոցը պատրաստ կլինի։
Օգոստոսի քանշին էր, անձամբ եկել էր ստիղ, առաջ կանգնեցին, խոսացինք, ասաց սեպտեմբերի 1-ին պետք է լրիվ պատրաստ լինի։ Սեպտեմբերի 1-ը անցակացել է մի քանիսն ա։
Համայնքապետարանից հերքեցին բնակիչների պնդումները, թե պետության ու համայնքի բյուջեից այս փողոցի համար նախատեսված 390 միլիոն դրամը ճանապարհի կեսին սպառվել է, լուրը բնակիչներին աշխեքից էր հասել։
Կեսը ըստիղ, կեսը ընդիղ, կիսատ բրախեր են, տրոտուարները բրախացա, մայթերը, չգիտեմ, ես չեմ հասկանում, ըստիղ ոնց որ ղեկավար չկա, որ ղեկավարել էր, այդ բանը չէր էլի։
Համայնքապետարանից ասում են, սա էլ են տեղափոխել այս տարի, սա էլ կավարտեն։ Գովազդային հոլովակներում մինչդեռ որևէ խոսք չկա, որ աշխատանքները կիսատ են, չեն նշում նաև հետաձգման կամ չեղարկման պատճառները։ Ավելին, արդեն հաստատված արվելիք աշխատանքի մեջ նշվում են սուբվենցիոն այնպիսի ծրագրեր, որոնք մերժվել են կառավարության կողմից։
Ատլետիկայի դպրոցի ռետինապատ հատակի փոխարինումը։
Սուբվենցիոն ծրագրերի պատվիրատուն տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանն անցած տարեվերջին աչք էր փակել կիսատարված կամ չարված խոստումների վրա ու գովաբանել համայնքապետի պաշտոնակատարին, աննախադեպ համարելով նրա աշխատանքը։
Ժամանակավոր պաշտոնակատարը բավական լավ աշխատում է, հավականուն իստեր են տեղ ունենում, հաստատում է քաղաքի բյուջեն, ծրագրերը, եւ եթե առիթ ունենաք այցելել Վանաձոր, կտեսնեք, թե ամիսների ընթացքում ամենաամեն հաջորդ այցին կտեսնեք ինչեր է փոխվում քաղաքում։
Անցած տարի 77 միլիոն դրամով նորոգվել էր նաեւ բազում թաղ թաղամասի հրապարակն ու կենտրոնում տեղադրվել աստղագետ Վիկտոր Համբարձումյանի հուշարձանը, որն արդեն կես տարի ցելոֆանապատ է։ Քիչ է արձանը բնակիչների սրտով չէ, չեն էլ հասկանում ինչու նախաձեռնողները աստղագետին պոլիեթիլենից չեն ազատում։
Էս 5 ամիս է դրածա պիտի
չեմ հետ ցելոֆոնը փոխել եմ։
Հա,
մենք քաշինքա դնում ենք,
մենք
առանց ցելոֆոնը փոխեցի։ Էս եկո
ցելոֆոնը։ Մենք էս
լավացի ցելոֆոնը ունենք, որ լավացի ակցեն։ Սրանքեր քո ցելոֆոնը փոխեցի։
Ոտ ներեք կար։ Քորը բան ասենք սարձանը նմանա մերնեն։
Ոտն էլ է
թարսակ։ Սա էլեքսա փոքր։ Չի կարելի։ Սա էսը չի շնորհքա։ Բարդ
ձերա։
Վանաձորը զարգացնելու համար հնարավորն ու անհնարն անելու շինարական բումի մասին հավաստիացումները շարունակվում են։
23 թվականին արդեն իսկ մեծ ծավալի աշխատանքներ իրականացվել են, 24 թվականին նախատեսված է գրեթե 2 անգամ աշխատանքները ավելացնել։
Հայտնի չէ այս տարվա արդեն հայտարարված ծրագրերից որը կիրականացվի, բայց այս պահին գնումների նոր գործընթաց 2024-ի խոստացված ծրագրերի համար չկա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։